gənclər dövlətdən nə istəsinlər? 2011-2015-ci illər üçün gənclərin inkişafı üçün dövlət proqramı hazırlanır bu prezident fərmanı ilə və həmin proqramın hazırlanması üzrə işçi qrupunun üzvlərindən biri Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri Gülsel Səfərova, hüquqşünas Erkin Qədirli və NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü, üzvləri əsasən gənclərdən ibarət olan NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər bugün studiyamızdadılar və onlar gənclər dövlətdən nə istəsin sualına cavab verəcəklər birgə. Salamlayıram hər birinizi.
Xoş gördük hamınızı.
Xoş gördük.
Və elə istəyirəm ki, Gülsel xanım, siz necə gedir indi iş həmin o barədə danışasınız, amma vaxtın da qısılığını nəzərə alaraq xahiş edirəm ki
yürək sözümüzü qoyacaqsınız deyə
bir dəqiqə
qoyacaqsınız da
bir dəqiqə yarım
bu da mənim gözüm qalacaq o dəqiqələrdə çalışacağam ki çünki sizin sualınız çox maraqlı olur amma əhatəli cavab vermək lazım olur ona görə mən sizin sözünüzü kəsmək istəmirəm qoyun öz fikrimi deyim sonra
bir dəqiqə sualar
2 dəqiqə
İki dəqiqə.
Laf yaxşı. Demək ki, bir qərara gəldik. Əvvəla təşəkkür edirəm həqiqətən. Azərbaycan gəncliyi barədə mütəmadi olaraq verilişlər hazırlayırsınız. Bəli, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 6 aprel tarixli sərəncamın əsasən Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə adlı dövlət proqramının işçi qrupunun işçi qrupundan biriyəm. Əlbəttə ki, hardasa ayın 12-si bu təsdiq olundu və aprel ayının 12-sindən bugünə kimi müxtəlif ictimai müzakirələr təşkil olunub. İstər dövlət səviyyəsində, istər müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, bunu təşkil edir və düşünürəm ki, bugünə kimi mən gördüyüm qədərilə mənim iştirak etdiyim ictimai müzakirələrdə hardasa 100-dən artıq təkliflər olub. O ki, qaldı bizdən sırf AQAT olaraq, AQAT-ın təkliflərindən biz hal-hazırda bugünə kimi 6 təklif vermişik. Bu, yaradıcı gənclərlə bağlıdır, bu, gənclərin intellektual inkişafı ilə bağlıdır, bu, Azərbaycanın ideoloji baxımından inkişafıdır. Müxtəlif istiqamətlərdir, yəqin ki, irəliləyən dəqiqələrdə biz bu barədə danışacaq, amma onu qeyd edəyim ki, müzakirələr çox sıx formatda keçir, çox müzakirəli keçir və belə deyək, kifayət qədər məhsuldar və əhatəli keçir. Bunu gənclərin bütün müzakirələrdə aktiv iştirakından görürük, bunu bütün gənclərin fəallığından görürük.
Turqut bəy, siz bilmirəm, bu müzakirələrə qatılırsınız ya qatılmırsınız, amma yəqin ki, sizin də gənclərin inkişafı üçün istəyəcəkləriniz dövlətdən və görmək istədikləriniz var.
Təbii ki, var, amma yəqin hamımız bildiyiniz kimi biz bu müzakirələrə mi deyim, təlimatlara mı qatılmırıq, çünki biz müxalif və müstəqil gəncləriyik və bildiyimiz kimi
ora qafanlar müstəqil olmur.
Üzr istəyirəm. Müstəqil gənc yoxdur orada. Orada hamısı iqtidar yönümlü gənclərdilər.
İqtidar yönümlü nəyə deyirsiniz?
Gülsər xanım, keçən dəfə də vermişim. Sizə məsələn, siz iqtidar yönümlüsünüz açıq şəkildə.
Kim onu deyir? Mən keçən dəfə dedim, axı mən iqtidar yönümlü deyiləm. Mən bir tərəf gəncəm.
Yox, Gülsər xanım. Orada müstəqil ya da ki,
müstəqil gənc... Elkin daha yaxşı bilər. Yəqin hüquqi bazada
xanım,
belə bir şey var. Elkin
məlim. Hüquqdan yaxşı.
O deməkdir ki...
Hər kəs sözü
Həcə xanım, icazə olar.
Təşəkkür edirəm.
Gülsel xanım... Olar siz
yox, birbaşa mənə gəlir. Birbaşa mənə gəlir, mən cavab verməliyəm.
Siz mənə cavab verərsiniz də... Yəni,
səbrinizi basın. Sizin iki dəqiqəniz bundan sonra başlayır, Turduq bəy.
Çox təşəkkür edirəm və mənim demək istədiyim oydu ki, o müzakirələrdə və təlimatlarda heç bir müstəqil ya da ki, müxalif yönümlü gənc iştirak eləmiyib.
Dünən var idi, dalga gənclər təşkilatı oradaydı.
Müstəqil gənc deyəndə, məsələn, biz hesab eləyə bilərik Emin Millini ya Adnan Hacızadəni. Müxalif yönümlü gənc hesab eləyəndə biz deyə bilərik, nə bilim, mənim misal üçün. Yəni, biz bu müzakirələrdə iştirak eləməmişik, bizi heç kim orada dəvət eləməyibdi. İlham Əliyev inaqurasiyasında demişdi ki, mən bütün Azərbaycanlıların prezidenti olacağam, amma biz görünür ki, bu o bütün Azərbaycanlıların prezidenti olmağa hazır deyil. Ən azı gənclərin bəlli bir kəsimini dinləməyə hazır deyil. O ancaq duymaq istədiyi və təlimatlandırıldığı fikirləri orada eşitmək istəyir o müzakirələrdə. Bizim müxalif və müstəqil gənclərin istəyi nədir? Müxalif və müstəqil gənclərin istəyi odur ki, təhsil normal səviyyədə olsun, təhsildə korrupsiya olmasın. Sonra gənclərin iş tapmağı şəraiti olsun, Azərbaycanda demokratiya və sərbəst toplaşma azadlığı, insan hüquqları, bu tipli dəyərlər qorunsun. Bütün bunları biz görmürük və bizim bu təklifləri səsləndirməyə də kifayət qədər məkanımız da yoxdur.
Təşəkkür edirik. Elkin bəy, siz bilmirəm nə dərəcədə imkanınız olub iştirak etməyə, izləməyə mi bax bu prosesi? Hər halda gördükləriniz barədə sizin rəyinizi almaq istərdim.
Sıra gün...
Həm hər iki düşərgədə sayılan bir fikir adamı olaraq.
Hər ikisi sağ olsunlar. Sıra gün mənə dəvət gəldi. Gənclər İdman Nazirliyindən telefon zəng aldım. Və dedilər ki, bəs sabah, yəni bugünkü hesabına dünən havalimanında keçmiş Holiday Inn otelində müzakirələr var, qatılmanızı istərdik. Yəni belə bir dəvət aldım. Mən doğrusu gözləmirdim, amma hər halda dəvəti təqdir etdim və qəbul etdim və getdim. Orada toplantı seksiyalar şəklində təşkil olmuşdu. Sonra da ümumi toplantı oldu. Mən ümumi toplantıya qalmadım. Öncədən də üzr istədim, çünki daha başqa işlərim var idi. Müxtəlif seksiyalar vardı. Mən dəvət aldım bu vətəndaş cəmiyyəti və gənclərin idarə etmə seksiyasına. Və orada mən əslində biz oradakı məhdudiyyətləri mən anlayaraq getmişdim. Və mən orada da dedim o bəzi şübhələrimi. Onların bəziləri təşəbbüsün müəllifi yox, ünvanına aid olan şübhələrim idi. Çünki mən orada bu şübhələrindən bölüşdüm. Mən dedim ki, prinsipcə hökumət artıq qərarını verib ki, proqram hazırlayacaq. Bu hökumətin özünün təşəbbüsüdür. Burası anlaşılır. Amma format belə oldu ki, hökumət təşəbbüs irəli sürüb, qərar qəbul edib, sonra gənclərdən soruşur ki, nə istəyirsiniz? Bu, biraz mənim inancıma görə doğru ünsiyyət deyil. Yəni, təşəbbüs hər bütün hallarda ən azından aşağıdan gəlməli idi və ya heç olmasa öncədən məsləhətləşib, sonra qərar qəbul olunmalı idi. Yəni, decision recipient olduğu da gənclər sadəcə, yəni qərarın ünvanı, iştirakçısı yox, ünvanına çevrildilər. Bu, əlbəttə ki, istər-istəməz formatı biraz sıxır. O cümlədən müzakirələr də, daha çox gənclərin verdiyi təkliflər də artıq o təşəbbüsün məcrasına uyğun verilirdi. Məsələn...
Bu arada vaxt məhdudiyyəti var və...
Mən 2 dəqiqə demişdim, görürsünüz.
Yox, indi hər halda siz aparıcısınız, nə zaman desin?
2 dəqiqə bitir, mən sadəcə haqsızlıq eləmək istəmirəm digər şeylərə. Gülsət xan, buyurun, 2 dəqiqə.
Əvvəla, Erkin müəllim çox gözəl buyurdu, yəni bu dünənki ictimai müzakirələrlə bağlı, amma bir məsələni deyim. Mən işçi qrupuna təmsil olmuram və bugünə kimi hələ heç bir ilkin variant qərar qəbul edilməyib. Yəni, dövlət proqramı necə olacaq, onun yekun qərarı verilməkdən əlavə heç bir ilkin qərar ilkin qərar verilib və ondan öncə, dünənkindən öncə aydındır. 3 dəfə, 4 dəfə biz müxtəlif istiqamətlərdə həm işçi qrupu müzakirə aparıb, həm də ki qeyri-hökumət təşkilatları. Tək qeyri-hökumət təşkilatları deyəndə mən tələbə gənclər təşkilatlarını nəzərdə tuturam. Yəni bütün universitetlərdə olan tələbə gənclər təşkilatlarında bura cəlb edilib və onların bütün maraqlarına uyğun 10 istiqamət müəyyənləşir və orada Turqudun dediyi kimi təhsil də var, orada məşğulluq məsələsi var.
Sırf dəqiqləşdirmək üçün bu Şahin İsmailovun rəhbərliyi etdiyi tələbə gənclər təşkilatının
bəli, amma orada yox, onların üzvləri yox. Azərbaycan tələbə gənclər ittifaqı orada var, təmsil olunur, amma universitetlərin tələbələri cəlb olunur. Tələbə gənclər təşkilatları vasitəsilə.
Onların üzəkləri.
Bəli, yəni ki, öz universitetlərində olan tələbələr, aktiv tələbələr, hansı ki maraqlıdır ki, bu dövlət proqramında bir öz gənc olaraq tövbəsi olsunlar. Və burada istər təhsil, istər məşğulluq, istər müxtəlif istiqamətdə, yəni mən bayaq söylədim ki, yaradıcı gənclərə kimi müxtəlif istiqamətlə əhatə olunum. Və Turqut çox gözəl dedi və bunun üzərində də mən dayanıram. Cənab prezidentlə görüşdə də bu söylənildi. Azərbaycan gəncliyinə ümumi baxıb, qlobal baxıb və Azərbaycan gəncinin problemlərinə yönəlik istiqamətlər müəyyənləşməlidir. Və o istiqamətləri 10 istiqamətə biz müəyyənləşdirdik. İstər biz deyəndə mən işçi qrupunu demirəm, mən ümumi deyirəm, ümumi ictimai müzakirədən doğan nəticəyə əsasən söylürəm. 10 istiqamət müəyyənləşib, 10 istiqamətə uyğun 5 istiqamət ümumi götürüldü və dünən ictimai müzakirə ərzində konkret seksiyalar ərzində təkliflər oldu və təkliflər dünənə görə hələ 100-dən keçmişdir, ondan öncəki ictimai müzakirələrdə hətta daha artıq idi.
Turqut bəy, siz deyirsiniz ki, sizi dəvət etmirlər, amma Gülsel xanım deyib ki, universitetlərdən gənclər çağırılır və əhatəli keçir.
Bu mediada işıqlanır
hansı
və
gənc, hansı mediada üzr istəyirəm?
Mediada yəni, işıqlanır.
Bu ciddi oxunan mediyalarda mətbuat orqanlarını işıqlandırılır.
Ciddi siz hansı? Mənə görə hamısı ciddidir.
Yox, mənə görə
mən ayırmıram ciddi və qeyri ciddi.
Yox, ayırmaq lazımdır da. Yəni ciddi, yəni mən müstəqil ciddi deyəndə müstəqil nəzərdə tuturam. Və Gülsel xanım, Gülsel xanım icazə verin. Ora çağrılanlar siz dediniz tələbələr.
Yəni ümumiyyətlə Azadlıq radiosu da işıqlandırardı, amma xəbərimiz olmayıb təəssüf.
Xəbər olmayıb da.
Medianı yəqin izləmirsiniz.
Maraqlı da olmayıb yəqin ki, çünki
B3-mü, First News-da, QHT xəbərdə. QHT xəbərdə mən navdı görmüşəm. Nə QHT xəbərdə mən görmüşəm. Mən görmüşəm
sizi. Yox, mən ümumiyyətlə QHT xəbər barədə elə bir orqan barədə. QHT
təşkilatların fəaliyyəti barədə.
Aydın da, elə bir orqan barədə məlumatlandırma.
Onda siz məlumatsızsa demək ki, verilə bilməsin xəbəriniz olmur. Biraz daha diqqətli olmaq lazımdır Turqut.
Aha, 2 dəqiqəniz.
2 dəqiqəmi ona sərf eləyəcəm də. Deməli, birinci o məsələdir ki, universitetdə oxuyan tələbələr ora dəvət olunurlar. Ora kim dəvət olunur? Yəni, aydındır ki, ora dəvət olunanlar ya rektorat tərəfindən, ya dekanatlar tərəfindən təsdiqlənmiş adamlardır. Bunlar birbaşa orada universitet rəhbərliyinə işləyən adamlardır. Ya həmkarlar təşkilatlarında, ya yapın oradakı öz əhlərində, ya hansısa digər bu qurumlarda iştirak edən, orada aktivlik göstərən adamlardır ki, ora dəvət olunurlar və məndə belə təsəvvür oyanır ki, bu tipli görüşlərdə orada nə olur? Yəni, özləri deyirlər, özləri bir-birinə çapan çalırlar, özləri bir-birindən fəxr edirlər və sevinirlər. Yəni, orada produktiv bir şey gözləmirəm. Mən, yəni, biz 2005-2009 dövlət proqramını gördük və orada ən produktiv olan şey tələbələrin xaricdə oxuması üçün maliyyələşdirilməsi idi ki, bu proqram özlüyündə çox mütərəqqi proqram olsa da, yəni bunun implementasiyasında nə dərəcədə ciddi fəsadlar oldu, nə dərəcədə korrupsiya orada vüsət aldı, tapşırıqlar orada vüsət aldı. Yəni ona görə əgər 2005-2009-da heç bir ciddi nəticə əldə olunmadısa, niyə görə ölkədə vəziyyət dəyişməyib, həmin hakimiyyətdir, plus minus həmin gəncləri dəvət ediblər, həmin yəni düşüncəli gəncləri dəvət ediblər ora müzakirələrə. Yəni mən 2011-2015 proqramından da, yəni xüsusi yenilik ya da fərq gözləmirəm.
Erkin bəy, bayaq sizin sözünüzü yarımçıq kəsdik. Siz dediniz ki, təşəbbüsün aşağıdan deyil, yuxarıdan gəldiyini
təşəbbüsün yuxarıdan gəlməsi öz-özlüyündə problem deyil. Təbii ki, hökumətdir, siyasəti varsa, onu qərarlaşdıracaq. Sadəcə olaraq əgər təşəbbüskar hökumət idisə, dürüst ünsiyyət üçün hökumət öncə öz seçənəklərini açıqlamalı idi ki, gənclər, bax, biz bunu planlaşdırırıq. Nə qeydləriniz var? Hansı şərtləriniz var? Əlavələriniz var? Bəlkə filan şeylə razı deyilsiniz. Amma belə də hökumət elan elədi ki, biz proqram hazırlamaq istəyirik. İndi siz gəlin təkliflər verin. Və mən açığı, bu haqda orada açıq danışdıq, doğrusu. Orada mən də açıq danışdım, gənclər də açıq danışdılar. Hər halda bizim seksiyada. Amma mənim belədiyyətə duyduğum o oldu ki, gənclər intuitiv olaraq anladılar ki, bu hökumətin sifarişidir. Bu demək deyil ki, hər bir gəncə əvvəlcədən təlimat verilib. Amma məcra var idi. Və onlar da bilmirdilər ki, hökumət konkret nə gözləyir onlardan. Özləri nə istəyir, onu dəqiq bilirdilər. Amma hökumətin onlardan nə istədiyini tam anlaya bilmirdilər. Ona görə təkliflər xeyli dərəcədə məhz o məcranın içində sistem daxili məhdudiyyətlərə söykənik bir deməli təkliflər idi. Əksər hissəsi də dövlətdən nəsə istəmək ünvanla. Yəni, dövlət bunu eləsin, dövlət onu eləsin, dövlət. Bəli, dövlətin bir çox sahələrdə etməli olduğu şeylər var. Məsələn, əgər o biri seksiyalarda müzakirə olan məsələlərdir. İpotekadırsa, dövlət orada fəal siyasət aparmalıdır. Başqa sahələrdə ola bilsin, dövlətin konkret qərarlara ehtiyacı var. Amma mən orada söylədim və simpatik yanaşıldı ən azından buna. Dedim ki, dövlətin gənclərə yönəlik siyasətinin son hədəfi gənclərin dövlətdən müstəqilliyidir. Dövlət gənclərə qayğı göstərməməlidir. Gənclər həm yaşına uyğun çılğındılar, axtarışdadılar, istədiklərini edə bilərlər. Dövlət mane olmamalıdır. Və gənclər də dövlətdən ummamalıdır ki, dövlət bizə bunu eləsin, onu eləsin. O baxımdan, amma oradakı müzakirələrin böyük əksəriyyəti dövlətlər umacaqlar üzərində aparılmışdır. Və mən onun görə deyirəm ki, dövlət təşəbbüskar olanda əlbəttə ki, ünvan artıq ondan təşəbbüsü alır və sifariş gözləyir. Ünsiyyət olaraq yanlış qurulub. Özəlliklə də bir şey deyim, Burada mən bu fikrimi mən çoxdan bilirəm. Mən forumlarda da yazmışam, belə şəxsi görüşlərdə də. Mən ümumiyyətlə sağçı təfəkkürlü adam olduğum üçün, yəni hökumətin mümkün qədər az olmasını istəyirəm. Həm səlahiyyət həcmi baxımından, həm idarə və məmurların sayı baxımından. Və mən o nazirlikdə işləyənlərin hər birisinə hörmətlə yanaşaraq prinsip etibarilə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə dövlətin Gənclər Nazirliyi deyə bir qurum olmamalı. Eləcə də dövlətin qadın məsələləri dair qurum olmalı. Yəni, bu biraz əhali qruplara, yaş qruplara, cins qruplarına yönəlik dövlətin ayrıca qurumları olmamalı. Yəni, bu dövlətin aşırı yüklənməsi deməkdir.
Onda sizcə gənclər də dövlətdən heç nə istəməsinlər?
Bəli, deyirəm, bəzi şeylərdə istənilməlidir. Məsələn, deyirəm, ipotekadırsa vacibdir. Dövlətin siyasəti orada aşkarlanmalı. Dövlət onu sonra dövlətin qeyri dolayı yollarla bu siyasəti olmalı. Məsələn, əgər dövlət özəl şirkətlərə vergi güzəştləri və vergi möhlətləri təklif etsə ki, onlar gənclərə yönəlik bir iş görsə, məsələn, gəncləri xaricə oxumağa göndərə bilsə və yaxud xaricdə oxumuş gəncləri işə götürsə və ya, məsələn, orada çox müzakirə olundu. Bizim seksiyada deməli, bölümlərdən birisi də informasiya texnologiyalarıdır. Hiss olunurdu ki, gənclər böyük həvəslidirlər bu məsələyə və hamı deyirdi ki, internet bahadır və ləngdir. Gənclər daha ucuz internet istəyirlər və daha tez sürətli internet istəyirlər. O cümlədən, xüsusilə bölgələrdə, məsələn, internetə çıxış çox məhduddur. Bu haqda açıq danışıldı orada. O zaman mən o da dedim, əgər elədirsə, onda dövlətin internet bazarına şirinlikləndirici, həvəsləndirici siyasət ola bilər. O cümlədən, məsələn, əgər açıq Wi-Fi zonaları olmalı parklarda, kafelərdə, restoranlarda var, amma orada gərək oturasan və yaxud nəsə sifariş eləsən, çoxsu pasportlandır, gərək pulunu ödəyəsən. Amma əgər internet istəyirlərsə, bunu təşkil etmək olar. Amma biz nə görürük? Biz görürük ki, o müzakirələrdən əmən sonra həmin gün axşamı oxudum ki, Rabitə Nazirliyi elan bəyan elədi ki, Skype, məsələn, güya bizim təhlükəsizliyimizə yəni nədirsə problem törədir. Bu anlaşılmazlıq, bu rabitəsizlikdir artıq. Biz, bax, gənclər həvəslərini ifadə edirlər, orada etdilər. Mən gördüm, ən azından bizim seksiyada çox maraqlı müzakirələr oldu. Bu tərəfdən hökumətdən və başqa bir qurumlardan tamamilə başqa məhdudlaşdırıcı mesajlar gəlir. Ona görə bu gənclərlə ünsiyyət doğru dürüst qurulmayıb.
Təşəkkür edirəm. Güzel xanım, yəni ümid edirəm ki, etirazınız yoxdur. Erkin qədirli bir qədər çox danışdı. Sadəcə
problem deyil. Əslində dünənki seksiya moderatorlarından biri də mən idim. Sosial gənclərin sosial müdafiəsi və sağlamlığı məsələsi. Orada sosial müdafiə söylədiyində çox maraqlı məsələlər ortaya çıxdı. İstər küçü uşaqları ilə bağlı, sonra internat və az təminatlı ailələr, gənc ailələrlə bağlı müxtəlif çox maraqlı təkliflər oldu. Və mən onu da qeyd edim ki, o ki seksiyalar var idi, o bir neçə dəfələrlə öncə ictimai müzakirələr ərzində gənclərin toxunduğu məsələlər idi ki, o yuvarlaqlaşdırıb, o sektor şəklində o hala gətirilmiş. Yəni, sosial müdafiə gənclərin marağındadır ki, onlar verilmişdir. Misal üçün, orada belə bir məsələ ortaya qalxdı ki, 94-cü ildə gənclər hərəkatında olan qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin hansı ki, indi 35-36 yaşı var, ya ipotekanın daha az faizi, ya da ki, mənzillə təmin olunma məsələsi. Yəni, bu bir təklif kimi.
94-cü ildə?
94-95-ci, yəni gənclər təşkilatların yeni yaranma dövrü.
95?
Elə deyirdi, təklif elə idi. Yəni 94-cü ildən bu tərəfə mənim sözüm deyil.
93-dən
başlayır. 93-94, daha çox mən 94 o yadımda qalıb, ona görə 94-dən bu tərəfə.
Çox maraqlı rəqəmdir. Mən düşündüm, müstəqillik 91-dən başlayır.
94,
milli azadlıq hərəkatı 88-dən başlayır.
Yox,
94-də nə olub?
2094-cü il orada nəzərdə, o mənim sözüm deyildi Xəcə xanım, bir daha deyil. Amma təklif olaraq gəlmişdir.
Maraqlı gəldim.
O sancabı sonra özünüz araşdırarsınız. Görəsən,
kim verdi o təklifi?
Mən baxaram. Cəzbərdim və sizə mütləq deyərəmə. Çox maraqlıdır, həqiqətən. 94-cü ildən bu tərəfə həmin o gənclərdə olan, yəni belə bir təkliflər oldu. Sonra bu küçədə hər gün rast gəldiyimiz uşaqlarla bağlı onların sənədlərinə, gələcəkləri üçün sənədlərinə yiyərlənmək istiqamətində çox maraqlı agentliyin açılması irəli sürüldü. Hansı ki, qeyri-hökumət təşkilatı çətir olaraq olacaq, dövlət yox. Və bizim seksiyada olan bütün təklifləri dövlətdə minimal maliyyə, amma davamlı fəaliyyət istənildi. və həmin o çətir altında qeyri hökumət, yəni dövlət proqramı, dövlət proqramı o deməkdir ki, yəni dövlət proqramı fəaliyyəti çərçivəsində müəyyən maliyyə də ayrılacaq. Bu aydındır. Ona görə dövlət proqramı ayrıca bir təşəbbüs olaraq irəli sürülüb cənab prezident tərəfindən. Amma başqa da bir məsələ odur ki, bizim sektorda qeyri hökumət təşkilatları ilə özləri təşəbbüskar idilər ki, siz bizə verin bu səlahiyyəti. Bizdə peşəkarlıq da var, bizdə əlaqə də var. Sadəcə olaraq minimal maliyyə, minimal maliyyə və davamlı bir iş göstərə bilərik. Məsəl üçün mən Almanya tərcüməsini deyə bilərəm. Bax, indi yadıma düşür və sizə deyirəm. Almaniyada belə bir fəaliyyət var. Daha doğrusu qeyri hökumət təşkilatının adı var. Etimad zəngi. Etimad zəngini gətiriblər Sumqayıta və Sumqayıtda gənclərin psixoloji durumlara yönəlik kömək yardım kimi belə də, yəni zənglər edilir və onlar psixoloji yardımlar edirlər. Onun bütün ümumi respublikada olması istənildi. Aha. Ki bunun üçün də nə lazımdır? Sadəcə proqrama salınsa və bir mexanizm şəkildə peşəkarlar hazırlansın. Aha. Və resurs mərkəzləri şəklində idarə edilsin. Bircə dəqiqə, yəni ki bu istiqamətdə idi. Bizdə olan təkliflər, mən öz adıma söyləyirəm, qeyri hökumət təşkilatlarının özlərinin təşəbbüsünə və özlərinin icra edə biləcəkləri istiqamətdə idi. Bu da proqramın unikallığıdır düşünürəm.
Turqut bəy, bəlkə bu proqramdan yararlanmaq üçün hansısa imkanlar mövcuddur ki, siz də vətəndaş, Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq və yaxud aktiv gənclər olaraq yararlana bilərsiniz, yollarını axtarmaq bəlkə mümkündür bunu.
Yəni çətin ki, çünki belə görünür ki, bu dövlət proqramı da ondan əvvəlkilər olduğu kimi kosmetik dəyişikliklər təklif edir və bu kosmetik dəyişikliklər gənclərə heç bir ciddi fayda gətirməyəcək. Yəni, mən bu proqramın detallarını bilmirəm, çünki Gülsel xanım, yəni ki, ümumiyyətlə danışıqlar prosesi, müzakirələr barədə də məlumatım yoxdur, çünki iştirak etməmişəm bu müzakirələrdə. Ümumi ideyası odur ki, yəni bu gənclərə xidmətdən daha çox Azərbaycan iqtidarına xidmət etməkdir. Yəni, bu proqram Azərbaycan iqtidarına xidmət üçün yaradılıb ki, Azərbaycan gənclərini müxtəlif yollarda Azərbaycan iqtidarına bağlayıb, yəni öz tərəfdarlarına çevirməkdir ki, bu yerdə müxalif ya müstəqil gənclərə yer yoxdur. Və hələ ki, yəni ən kobud misaldır, yəni hələ ki, yəni Bəxtiyar Hacıyev həbsdədir. Bugün Cabbar Salahlı həbsə saldılar, Tural Abbaslı, Həd Məmmədli, Rüfət Hacıbəyli həbsdədilər. Yəni ən perspektivli, ən savadlı gənclərimiz həbsdədilər. Hansı dövlət proqramından danışmaq olar? Yəni burada qərəz açıq aydındır. Burada hökumət yönümlü gənclərə, yəni ümumiyyətlə bunun iqtidarın konkret öz xeyrinə olan bir layihəti olması, yəni açıq aydın görünür burdan.
Amma bayaq Gülsel xanım, siz dediniz ki, tələbə gənclər təşkilatları, onlar öz özəklərinin vasitəsi ilə həmin universitetlərin, yəni o görüşlərə tələbələri belə çıxır ki, həmin o ATGT təşkilatı seçir.
Yox. Məsələyə mən başqa tərəfdən baxmaq istəyirəm. Məsəl üçün, əgər biz yalnız mənfi tərəfdən eləsə, onda gələ çıxıb gedək, başqa bir məkanda yaşayaq.
Və Azərbaycan dəyişmək lazım, yox, düzəltmək lazım məkanı. Deyək,
düzəltmək məsələsi budur ki, təklif var. Mən işçi qrupunun təmsilçisiyəm. Siz bütün təkliflərinizi mənə verə bilərsiniz, Turqut.
Yox,
Və mən işçi qrupunda olmaqla belə bir səlahiyyətim də var ki, sizin fikirlərinizi
siz
mən bir başa ora çatdırım.
Siz müzakirəyə dəvət elədiniz.
Və sizin kimi gənclər deyəndə ki, mən artıq Zaur Əkbərlə danışmışam. Mən bir neçə insanların öz görüşlərimi keçirdirəm. Tamam. Sizə gələndə sizinlə də görüşəcəm. Və bunu Zaur Əkbər bunu çox gözəl bilir. Amma məsələ odur ki, biz müxalifət və iqtidar gəncini bölmürük. Bölən sizsiz. Azərbaycan gəncliyi.
Mən öz adımdan danışıram.
İctimai müzakirə və ictimai müzakirə mənim bütün sosial şəbəkələrim statusumda bu açıq-aşkar yazılır. Mən sosial şəbəkələrdə statuslarımda yazıram. Sabah filan şey olacaq, sabah burada ictimai müzakirə olacaq. Və bircə dəqiqə və çox xahiş edirəm, mən bir mənalı şəkildə deyirəm, Azərbaycanı gəncliyin iki hissəyə bölməyin, bu bizə yaraşmaz, bizim bu qədər problemimiz var və iqtidar müxalifətə bölürsünüz. Əgər təklifiniz varsa birbaşa, buyurun, mən burada, siz burada, təklifinizi verin. Yox, əgər yoxdursa, burada qıraqda durub və hökumət yönümlü, iqtidar yönümlü, mən deyirəm, buyurun İrkin müəllim, siz söyləyin, iqtidar yönümlü deməkdir, hökumət yönümlü, bunun hüquqi bir bazası, əsası varsa, aydın məsələdir. Ancaq bir məsələ var, mən sözüm bitirim sonra, bir məsələ var. Əgər təklifiniz varsa, bunu yazılı şəkildə və yaxud indi də söyləyə bilərsiniz, o problem deyil. Amma əgər yoxdursa və vermək istəmirsinizsə durub burada qarşı tərəfə sizin tərəfinizdə mən deyirəm qarşı tərəfə replikalar, mənfi iradlar eləməyin yeri yoxdur. Çünki sizin təklifiniz yoxdur. Əgər varsa buyurun mən buradayam deyə bilərsiniz. Sonra yazılı şəkildə təqdim eləyə bilərsiniz.
İcazə olar mən bir təklif verim.
Və dünən də ictimai müzakirə. Mən edirəm müxalif yönümlü gənclər var idi. Dalğa gənclər təşkilatı orada təmsil olunurdu.
Dalğa gənclər müxalif deyil.
Lap olsun bir tərəf. Sizin dediyiniz kimi bir tərəf. Amma
sizcə bir tərəf də deyil.
O ictimai müzakirəniz şəxsən Aqat orada təmsilçi idi. Aqat onu təşkil eləməmişdi. Bu bir. İkincisi, Erkin müəllim oradaydı, Dalğa oradaydı, bir neçə gənclər oradaydı. Siz niyə öz fikrinizi onlara söyləmirsiniz? Niyə öz fikrinizi mənə söyləmirsiniz?
İctimai müzakirədə xəbərim yox idi. Çünki siz
yalnız Azərbaycanın dağıdıcı istiqaməti olan istiqamətə yönəlmişsiniz.
Gülsər xanım, mən sizə bir təklif verim. Gülsər xanım, təklif verim.
Yalnız.
Gülsər xanım, diskussiyanı səhv yerə yönəltməyin. İfşa olunmalıdır ki, ifşa edirəm də.
Nəyi ifşa olunmalıdır? Mən orada 6 təklif vermişəm və 6 təklifini hələ bilmirəm ki, hansı sonra
olacaq. Mən də bir təklif verim də, təklifimizə qulaq asında. Təklif verir qulaq asında. Azərbaycanda, indi verirəm. Qulaq asında demirsiniz təklif.
Allah şükür, bir aydan sonra verirsiniz.
Azərbaycanda həbs olunan bütün aktiv gənclərin amnistiyası. Konkret təklifdir. Bacararsız? Yox. Azərbaycanda universitetlərin...
Nəyi bacararam? Mən təklifi bacararsız, verəcəm.
Bacararsız? Təklifi verərsiz.
Təklifi tamam. Verəcəm. Təklif nəyi bacaracaq? Mən orada
təklif keçsə... Təklif o program qəbul olunanda... O program qəbul olunanda təklif keçsə... Mən də bu sektordan gedərəm. İkincisi, Azərbaycan universitetlərinin... rektorların əlindən alınıb, ümumiyyətlə dövlətin əlindən alınıb tələbələrə verilməsi. Tələbə həmkarlar təşkilatlarının müstəqil seçilməsi. Var bu, yoxdur. Biabırçılıqdır. Bakı Dövlət Universiteti Abil Məhərrəmov kimi adamın əlindədir. Məhv eləyir. Orada müxalif gənclərə erməni deyilir. Yox, orada seçkili olmur da. Ya da çok olursa maraqlıdır. Da seçki olursa da Azərbaycanda bütün digər seçkilər kimi eyni olur.
Yəni tələbə gənclər təşkilatı seçki ilə seçilir. Tələbə gənclər sədrliyinə. Siz nəyə nəzər tutursunuz? Biraz
Azərbaycanda seçkilər nə tər keçirsə, Azərbaycan universitetlərində də seçkilər eyni cür keçir.
Bu təklif deyil.
Bu təklifdir. Bu təklifdir.
Yox, bu seçki, o seçki yolu ilə gedirsə siz nəyə təklif edirsiniz?
Gülsər xanım, mən konkret
tələbə gənclər təşkilatı sədri onun seçki yoluna
seçilir. Da mən deyirsiniz təklif verin, mən sizə təklif verim. Və iki dənə konkret gözəl təklif verdim. Mən tələb olanda
yadımdadır ki, seçki keçirildiyini elan elədilər, amma biz bu barədə ondan sonra xəbər tutduq.
Təklif verirsinizsə, mən çox xahiş edirəm. Daha çox real olmalıdır bu.
Aha, və Azərbaycan siz özünüzü artıq çərçivə müəyyənləşdirdiniz. Siz özünüzü çərçivə müəyyənləşdirirsiniz.
Mən çərçivə müəyyənləşdirirsiniz.
Kim müəyyənləşdirəcək?
Mən də sizin sualınıza. İkinizdən biriniz
danışın. Ama dayanın bir dəqiqə, bir sual verim.
Buyurun.
Kim müəyyənləşdirir ki, hansı təklif realdır, hansı təklif real deyil?
O təklifi insan özü müəyyənləşdirir.
Amma siz indicə müəyyənləşdirmək iddiasında bulundunuz.
Mən söylüyürəm ki, real olsun. Mən
axı siz nə bilə bilərsiniz ki, o real
deyil. Mən söylüyürəm ki, o insan real təklif
verir. Amma Gülsəy xanım, bu məsələ İlham Əliyevin əlindədir. Konkret real təklifdir.
Xəyicə xanım, əgər TGT sədrliyi seçki yoluna seçilirsə, nəyinə təklifi veriləcək? Mən o maraqlıdır. Nəyin təklifi veriləcək?
Seçkilər...
Amnistiyan bayıqlı, okey, mən bir şey demirəm. Amma TGT sədrliyi seçki yoluna seçilirsə, nəyin təklifi olacaq?
Buyurun.
Yəni burada Gülsəy xanım, Gülsəy xanım, sual verdiniz, qulaq asın. Orada ümumiyyətlə seçki keçilmir. Yəni ümumiyyətlə biraz
sizdən biriniz daha şəkil mən
bilirəm. Gülsəy xanım, aranı qatmayın diskussiyaya.
Mən sadəcə bütün aranı qatmayım. Mən
sadəcə sizə
cavab verib istəyirəm.
Gülsəy xanım, mən sadəcə çalışıram ki, bir nəfər danışsın eyni vaxtda.
Buyurun.
Yəni Azərbaycanda universitetlərdə seçkilərin keçirilməsi ümumiyyətlə bu o qədər nonsens, o qədər absurdur.
Təklif, yəni hamı bilir ki, bu keçir.
Gülsəy xanım, siz sual verirsiniz ki, burada seçkilər keçirilir ya yox? Mən deyirəm keçirilir.
Nominal olaraq keçirilirsə, onda təklif verin ki, necə olsun ki, siz də inanasınız ki,
nominal olaraq konkret icazə verilsin ki, tələbələrin üzərindən bu təzyiq götürülsün ki, onlar normal şəkildə həmkarlar təşkilatı yarada bilib, orada seçkilər keçirilsinlər. Mən şifahi şəkildə dedim, mən şikayət şəkildə.
Gülsəy xanım, mən Yusuf xanım,
mən o dövlət proqramından heç də gözləmirəm. Siz dediniz təklif verirəm.
Yusuf xanım,
Yusuf xanım, siz təklif dediniz.
Sizin təşəbbüslərini.
Yəni təşəbbüslərini verdi. Yazılı şək mən yazacağam onun təkliflərini.
Amma siz əgər
Yusuf təklifini
ölkəyə lazımdırsa siz yazacaqsınız. Bəli, siz orada o
ölkəyə lazım deyilsiniz.
Yox, Yusuf xanım, suala qulaq asın, mövqeyə qulaq asın, sonra danışın da. Siz o şuradasınız. Siz o şuradasınız.
Mən də
işçi heyətindəsiniz. Şuradasınız. O qurum.
Turqut bəy, üzr istəyirəm. Güsey xanım, siz bayaq dediniz ki,
təklif verdim.
Siz bayaq dediniz
ki, bəli. Şifahi dedim də, şifahi dedim. Onu yazın təqdim edin. İlham Əliyev.
Güsey xanım, üzr istəyirəm. Olar mı mən
İşçi mən yaza bilmirsiniz.
Olar mı mən aydınlaşdırım?
Mən bu dövlət proqramına inamım yoxdur.
Olar mı mən aydınlaşdırım?
Onda niyə verirsiniz təklifi?
Çünki siz dediniz təklif verin, mən də verdim. Əgər bacarsınızsa reallaşdırın.
Güsey xanım, icazə verirsiniz? İcazə verirsiniz. Deməli, bayaq siz dediniz ki, bayaq siz dediniz ki, seksiyalarda insanlar təkliflərini irəli sürüblər, onlar ümumiləşdirilir və s. Əgər Turqut Qəmbər və yaxud onun NİDA təşkilatındakı hər hansı bir başqa həmkarı və yaxud
onun
başqa
müxalif... Onun NİDA təşkilatı olmur. Kimisə NİDA təşkilatı olmur.
Onun həmkarı.
Onun həmkarı.
Gülsək xanım, imkan verin.
Xərcə xanım, mən sənə çox istəyirəm.
Sözdən yapışmayın.
Gülsək xanım, imkan verin. Əgər hər hansı bir həmkarı dəvət olunsaydı, məgər orada yazmalı olacaqdı o təklifləri, yoxsa şifahi səsləndirəcəkdi?
Zaten protokollaşdırılır, Azərbaycan qəzetində çıxır.
Onu dünənki müzakirədə iki məndi oradaydı. Yəni, orada 30 nəfərli olduğu üçün hər kəs söyledi və bir nəfər yazırdı.
Hə, öz olumda. Siz de
təsəvvür
edin ki, Turqut
Qəmbər yazmağa bir şey verin.
Qulaq asarsınız verilişin. Qulaq asarsınız
verilişin. Niyə qulaq asıram ki? Özü 3 cümləni yazdırır.
Siz rəyicilər yazırlar.
Özünüzə bir əziyyət verin. Siz özünüzə bir əziyyət verin, ora yazın. Sizin işiniz budur.
Mənim uzun işlərim çoxdur. Mənim tək işçi
qrupundakı
olan
tam qulaqsaq.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri yazılır.
Sizin təşkilatda o, sizin.
Dinləyicilərə qulaqsaq.
Yox, onun həmkarları dedim. Özür istəyirəm.
Siz daha sonra düzəltdiniz.
Yox. Mənim sözlərimi zəhmət olmasa təhrif eləməyin. Gəncə şəhərində qəzetlərin satışına icra başçısının göstərişi ilə qadağa qoyulub yazır. Səyyaf Yevlax avtovağzalında özümlə götürdüyüm Azadlıq qəzetini oxuyarkən polis müdaxiləsi ilə üzləşmişəm. Belə yazır, Höfsan gəncləri yazır. Qladiator 2 nöqtə dövlətdən Emin Milli Erkin Qədirli və Bəxtiyar Hacıyevin şərəf və vətənə xidmətə görə mükafatları ilə təltif edilməsini istəyirik. Höfsan gəncləri adından kimsə yazır. Əli yazır, salam azadlıq, bu iqtidar 18 ildə xalqa nə verib ki, gənclərə bir şey versin. Gənclərə zindan, işsizlik, səfalət veriblər. Utansınlar, haram yeyənlər, gec tez bəlalarını alacaqlar. Sualım Gülsel xanımadır. Bu həm sual, həm də məsləhət almaq kimi qəbul oluna bilər. Mən magistr üzrə xaricdə universitetə qəbul olunmuşam, amma qəbul olunduğum təhsil müəssisəsi Təhsil Nazirliyinin dövlət komissiyasının təsbit elədiyi universitetlər sırasında yoxdur. Gülsel xanım, siz prezident yanında son görüşdə olan bir gənc kimi məsələnin reallaşmasına nə dərəcədə baxırsınız? Siz nə kimi kömək edə bilərsiniz mənə? Alınan məsələdirmi? Bax,
sizin məsələnizə daha çox Təhsil Nazirliyi baxar. Amma mən öz adımdan söyləyə bilərəm ki, mənim özüm orada təkliflərim təhsillə bağlı olmadı. Mən bayaq dedim, aydındır. İntellektual və yaradıcı gənclərlə
yəni,
bağlı. Bu gəncin təhsil nazirliyinə zəng eləsə.
Ruslan yazır, salam, dövlət başçısının qızı bank səhmdarıdır, 15 milyon manata yaxın paya sahibdir. Sadə bir gənc kimi mənim üçün əhəmiyyət kəsmidir. Bunu bilim ki, gənc şəxs həmin məbləğdə pula necə sahib olub, necə çalışıb, hansı fəaliyyətlə məşğul olub, hansı imkanlardan yararlanıb. Qonaqlardan soruşmaq istəyirəm, kiminsə məlumatı varmı bölüşün, yaxud hansısa fikirləri varmı bu barədə? Bu informasiyanı dəyərləndirib gənclərə dövlət dəstəyi planına təkliflər hazırlamaq niyyətindəyəm. Ruslan yazır bunu.
Çox yaxşı təkliflərini versin.
Amma o bilmək istəyir ki...
Özgəsin pulunu saymazdır.
Təkliflərini versin, görə mən nə deyirəm? Təkliflərini versin. O məlumatdan da mənim xəbərim yoxdur. Siz görmüşsünüzsə, buyurun.
Yəni, rəsmi məlumatdır.
Yəni, rəsmi məlumatdırsa, onu da göndərsin mənim mailimə, baxın. Yəni, hardadır rəsmi məlumat?
Dövlət, qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsinin web səhifəsində.
Ha, lap yaxşı.
Yəni,
lap yaxşı.
Nəsə, dinləyicilər yazırlar.
Başqa bir cavab gözləyirdiniz, Xəcə xanım?
Yox, yəni problem deyil. Erkin bəy, sizin hər hansı bir cavabınız var mı? Turqut bəy deyir, başqasının pulu saymazlar.
Ya, təbii ki, əgər bu dövlət pulu isə sayarlar və əgər bu dövlət səlahiyyətlərindən istifadə edərək mənim səlimiş buldusa sayarlar. Amma mən fürsətdən istifadə edir, yenə bax o məsələyə qayıtmaq istəyirəm, elə buradakı mübahisənin də ondan doğur ki, ünsiyyət doğru qurulmayıb. Mən ona görə dedim, ora gəlmişcə gənclər, orada ən azı bizim şəkildə çox maraqlı söhbət oldu. Çox açıq da söhbət oldu, amma gənclər özləri dövlətin sifarişi məcrasında danışırdılar. Bax, burada deyildi ki, məsələn, onlar heç kimi heç nə deməyib, onlar müstəqil. Mənə də aydın deyil, o gənclər ora necə seçilib gəliblər. Mənim özümə də aydın deyil ki, mən ora necə dəvət olundum, gənc olmaya. Amma hər halda hörmət şəkildə dəvət olunduğuma görə
gənclər qəbul edir. Sektorunda tanıdığınıza görə.
Sağ olsunlar, mən bunu ona görə də təqdir edirəm. Amma yenə də format tam olaraq aydın deyil və gənclərin şübhələri anlaşılandı. O cümlədən ora dəvət olunmadığını hiss edib və yaxud o proqramın formatına inanmayanların da iradlarından hörmətlə qarşılanması vacibdir. Və oradakı söhbətlər, yenə mən bunu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm, çünki bu mənim üçün çox belə vacib məsələdir. Gənclər özlərini ifadə etməkdən daha çox, indi Gülçək xanım düzü dedi, onların seksiyasında belə olmadı, amma mən bizim seksiyada gördüm. Daha çox dövlətdən umacaqları çoxdur. Ki bu əslində dövlət siyasəti bunu tam tərsinə dəyişməli. Gənclər dövlətdən heç nə ummamalı. Dövlət də gənclərə mane olmamalı. Dövlət gənclərin öz fəaliyyəti, özünü idarə etməsi təmin olunmalıdır. Bax, burada universitetlərdən danışıldı, bu mən iştirak etdiyim seksiyada bu haqda da danışıldı. Gənclərin universitetlərdə özlərini idarə etməsi. Bunun qarşısında sistem əngəllikləri var. Onlardan birisi də inzibati vəzifələrindən akademik vəzifələrin birləşdirilməsidir bizim universitetlərdə. Bax, orada bir gənc yadımda deyil. Çox bu haqda yaxşı iradlar bildirdi yeri gəlmişkən bizim təhsil sistemimizə. Amma bunun kökünü mən sonradan ümumiləşdirib söylədim ki, orada inzibati vəzifə, nə qədər ki bizim universitetlərdə inzibati vəzifələrindən akademik vəzifələr eyni olacaq, tələbələrin özünü idarə etməsi mümkün olmayacaq. Çünki Bologna sisteminin əsas istiqamətlərindən birisi odur ki, tələbələrin özünü idarə etməsidir. Bu haqda tələbələr haqlı olaraq danışdılar o zaman. Tələbə müəllimi seçməlidir, tələbə fənni seçə bilməlidir, tələbə seçdiyi fənnin içində müəllimləri seçə bilməlidir, əgər başqa müəllimi xoşlayırsa. Universitetlər müəllimləri işə götürəndə tələbələr rəyini nəzərə almalıdır. Uğurlu universitetlərdə bu çox dərin təcrübədir. Yeni müəllim gələndə ona sınaq müddəti verilir və sonradan tələbələr arasında anket sorğusu keçirilir ki, razısınızmı bu müəllimlə? Bizdə bu təcrübə yoxdur. Hələ bu tələbələrin öz aralarından kimisə seçməsi bu sonrakı mərhələdir. Turqut haqlı deyir ki, orada azad seçkilər yoxdur. Çünki ona qədər ki, sistem altı yapısı yoxdur. Tələbə fəni seçə bilmirsə, müəllimi seçə bilmirsə, öz sıralarından kimi və nə üçün seçəsidir. Yəni, bu baxımdan universitetlərin içində və burada dövlətin iradəsi çox vacibdir. Çünki bu sistem islahatları tələb edir. Bu gənclərin özlərinin görə biləcəyi iş deyil. Əgər universitetlərdə inzibati vəzifələrinin, akademik vəzifələr ayrılmış olarsa, yəni dekanlar, rektorlar, prorektorlar akademik sahədə çalışmasalar, professor müəllim olmasalar, menecer olsalar, yəni universitetlərin bir idarə heyəti ola, yaxud dövlət universitetidirsə onun bir təhsil nazirliyi tərəfindən deməli əlaqələndirilən bir himayədarlıq şurası ola, onlar menecerlər təyin edə, menecer təsərrüfatla məşğul ola, menecer qrant almalıdır universitet üçün, menecer bütün idarə işlərini görməlidir, professorlar, müəllimlər isə ancaq akademik işlərlə məşğul olmalı. Bu olacaqsa, onda tələbələrin özünü idarə etməsi də mümkün ola biləcək. Əks təqdirdə bu universitet sistemi çərçivəsində tələbələrin özünü idarə etməsi biz də tələb olmuşuq, hələ Sovet vaxtından bəri gələn təcrübədir. Və oradakı gənclər də dediyim kimi, təşəbbüs hökumətdən gəldiyi üçün bunu indi təkrar edəm, o demək deyil ki, gənclərə bir-bir deyilib ki, bax bunu demə, onu demə, bunu demə. Amma anlaşılır. Və gənclər də bunu sifariş kimi qəbul ediblər və özləri də gözləyirlər ki, aha, bu məcra var, bu sifarişin içində danışaq. Ona görə daha çox dövlətdən umacaqları haqqında danışırdılar və giley haqqında danışırdılar. Eyni zamanda, məsələn, bölgələrdə xüsusilə çox vaxt danışılır ki, gənclər mərkəzi. Amma bu daha çox Sovet vaxtında pioner, don pioneriblərə oxşayan bir şeydir. Aha, yani, bunu görmüşük biz. Hə, keçdim.
Vaxtımız, yəni əslində keçmək yox, vaxtımız da bitir və ona görə təşəkkür edirəm.
Bizə təşəkkür edirik və bütün gənclərə aktiv olmağı çağırırıq. Azərbaycan gəncliyi aktiv olun.